Ik gadu skolas sākums Rīgā izraisa satiksmes sastrēgums. Šogad Rīgā mācības pirmajā klasē uzsāks vairāk skolēnu kā pērn. Par gaidāmajām problēmām uz ceļiem stāsta satiksmes departamenta transporta būju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Tālivaldes Vectirāns.
Jāņem vērā, ka septembra pirmajās nedēļās strauji aug autobraucēju skaits centra virzienā un tieši no rīta. Vakar stundā viņš ir vairāk izkaisīts, bet arī, protams, ir jūtams un cilvēkiem tomēr jau laiku septembris sākumā ir jāpadomā, kā varbūt savādi, vai ātrāk šo maršrutu uzsākt savu, vai pamainīt mazliet, vai kā savādāk pārveidot.
Vectirāns atklāja, ka lielākie sastrēgumi veidosies pie tiltiem un vietās, kur septembrī turpināsies ceļu remonti.
Tā piemēram, Vanšu tilta noeja, ja no rīta, kad visi vēlās nokļūt centrā, ja, tad šis te tuvākie krustojumi nespēja nodrošināt šo caurlaidību, un tāpēc uz Vanšu tilta veidojas diezgan garš korķis rīta stundās. Jā. Tas pats ir arī uz akmens tilta, kuru iespaidos joprojām esošie darbi, jo nav skaidrs ziņa, vai viņi paspēs laikā, bet tas ir saistīts ar gaismas pils būvniecību, tātad ir šobrīd joprojām Valgumilu ciet, un ir pie uzvaras bulvāra pie Valgumilas arī būtiski ierobežojumi. Tāpat tās iespējams iespaidos, ja paliks darbi uz Bieķina grāvja estakādes. Tas ir salu tilta kompleksā. Nu, un, protams, ļoti būtiski iespaidos īpaši no Jūrmalas braucošie un Rīgas Mārupas apkaimes braucošie, ja, tad šis pārvads pār Ulmaņa gatvē pār dzelzceļu.
Lai arī Rīgas domas satiksmes departaments lielu daļu ceļu remontus pabeigs līdz septembrim, joprojām satiksmes ierobežojumi būs arī Vienības gatvē, Krišjāņu Valdemāra ielā, Daugavgrīvas ielā un citur. Satiksmes uzraudzības biroja priekšnieka vietnieks Andris Lots stāsta, ka policija ceļu satiksmes regulēšanā ir bezspēcīga.
Par policijas spēkiem iepriekš, kā arī turpmāk, nebūs iespējams nekādā veidā mazināt sastriegumus, ir īpaši Rīgā, tas ir skaidrs, tātad šeit alternatīva ir sabiedriskais transports, jo ielu caurlaidamība ir tik liela, cik viņa ir, un neviens policijas regulētājs tur neko nevar atrisināt, pat ja jūs novietosiet policistu vienā krustojumā, sastriegums būs nākamos trijos, līdz ar to tas nav problēmas risinājums, un tur īpaši neko izdarīt nevar.
Lai nokļūtu galamērķī nekavējot, Lots aicina autovadītājs izvēlēties atbilstošu maršrutu un izbraukt saulēcīgi.
Pārdomāt kaut kādus optimālākos maršrutus, pa kuriem varētu tikt uz skolu saulēcīgi, varbūt viņus izbraukt, ja tās ir jaunas skolas, jo ļoti daudz vecāki varbūt pirmo reizi vedīs bērnu uz skolā automašīnu. Tāpēc izdomājot pareizāko un precīzāko maršrutu, var lielā mērā arī izvairīties no šiem te sastrēgumiem.
Rīgas skolās pastāv mikrorajona princips. Skolās skolēniem jābūt no blakus dzīvojamajiem rajoniem. Tomēr to nevienmēr ievēro. Īpaši tas redzams centra skolās, saka Rīgas domas izglītības departamenta pārstāve Indra Vilde.
Centra skolām apkārt lielākoties ir administratīvās iestādes un ofisi, un nav daudz iedzīvotāju, tā kā dzīvojamās mājas, līdz ar to arī šajās skolās ir maz mikrorajona bērnu. Lai klases būtu pilnas, tātad bērni uz skolu brauc no citiem mikrorajoniem. Līdz ar to tā tendence ir, kad varbūt uz centru bērni brauc no attālākām vietām.
Vilde pauž, ka arī bērni no centra brauc uz ģimnāzijām mikrorajonos. Viņa iesaka izmantot sabiedrisko transportu. Tas skolēniem ir bez maksas. Septembrī autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Skola un sabiedriskā transporta pieturu tūmā, jo bērni var būt neprognozējami. Arī policija uzraudzīs satiksmes drošību pie skolām. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.